Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vandag oor entrepreneurskap en ons probeer suksesvolle entrepreneurs se stories vertel wat hopelik vir luisteraars sal inspireer om hulle eie ondernemings te begin. Dis 'n groot stap om 'n onderneming in Suid-Afrika te begin want dit is baie moeilik om dit suksesvol te doen. Nou daar is ongelukkig nie 'n wenresep wat sukses verseker nie, maar ek dink tog die stories van suksesvolle entrepreneurs kan ander help om die diepste slaggate te vermy. My gas vandag is Dr. Judy Pretorius, sy is 'n biomediese wetenskaplike en die persoon agter die Biomedical Emporium en dit is 'n besigheid wat meer as 170 skoonheids- en mediese produkte vervaardig en soos dit vir my lyk is die meeste daarvan behandelings vir mense se velle. Judy, baie welkom by die program. Vertel ons van die produkte wat jy vervaardig. Wat presies behels dit?
Baie dankie, Ryk. Ek dink om dinge dalk net 'n bietjie meer in perspektief te stel, is ons is eintlik in, ek sê altyd mense, ek maak vel vir 'n lewe. Met ander woorde, ons kweek vel wat ons altyd gebruik het vir brandwond pasiënte en dit sluit nou alle veltipes in, van jou ligte veltipes tot jou donker veltipes. En so verstaan ons die vel natuurlik baie baie goed. En dan kan ons die toekomstig produkte vervaardig om sekere velkondisies aan te spreek. Groot velkondisies wat ons huidiglik het, is natuurlik akne, pigmentasie, teenveroudering, sensitiewe vel en selfs wonde en gekneusde weefsel, as dit so sin maak. En dis hoekom ons produkportefeulje so groot is, want ons trou die akademie en die navorsing wat ons doen met die nuwe produkontwikkeling, so ons het 'n konsep en ons kan daai konsep vat en laat kommersialiseer as gevolg van die akademiese agtergrond wat ons het.
So 'n deel is gemik op skoonheid en dan die ander is daar ook of daar's baie ander mediese produkte ook.
Ja. So weet jy wat die ding is met skoonheid en ek weet skoonheid weet baie mense verwag nie dat daar vreeslike navorsing in skoonheidsprodukte ingaan nie en dit is eintlik maar regtig ook die waarheid. Is maar ons het besluit om ons te laat diferensieer van ander produkte is hoekom klim ons nie net in en gaan doen ongelooflike navorsing meer as enige iemand anders oor die menslike vel en oor hoekom word jy ouer en hoekom vertoon jy ouer en hoekom lyk jou vel al slegter hoe ouer jy raak oor die jare en dan gaan soek ons bestanddele waarvoor jy nie 'n voorskrifie het nie kry dit by die eksakte konsentrasie by die eksakte formulering tegnologie en die oomblik wat jy dit aansit dan kry jy hierdie biologiese en terapeutiese respons wat 'n daadwerklike effek het op jou vel en ek dink dit is wat ook gemaak het dat ons handelsmerk so vinnig gegroei het want mense het gesien my magies maar dit wat ek aan my vel sit kry ek dadelik 'n resultaat en hulle het gehardloop agter die tipe kwaliteit ook aan.
Judy, jy het 'n meestersgraad in biochemie en genetika en jy het ook 'n doktersgraad in farmaseutiese chemie. Maar vertel vir ons, waar het jy groot geword en hoe het jy in hierdie bedryf beland?
Ek was gebore in Pretoria, so ek moet erken ek is 'n Bluebell ondersteuner. En dan van daar af het ek skool gegaan in Kempton Park en toe weer teruggetrek na die Pretoria omgewing toe en natuurlik my studies gedoen by die Noordwes Universiteit, maar daar teenoor het ek ook soos 'n postdoktoraal gedoen by Wits Universiteit en by Universiteit van Johannesburg en natuurlik die Universiteit van Kaapstad, so jy kan hoor ek is 'n akademikus ook. En eintlik was ek meer betrokke in die farmaseutiese industrie, so ek was by geneesmiddelontwikkeling en ontwerp en vervaardiging betrokke vir groot multinasjonale maatskappye. En ek dink maar net my, soos die Engelsman sê, my restlessness, terwyl ek vir hierdie maatskappye gewerk het, het my net laat voel, hoorie nie, ek moet my eie besigheid begin. En dis hoekom ek nou maar die risiko gevat het en ingeklim het en my eie besigheid begin het. En oordat ek in die biologiese industrie is, het ek eers begin met die weefselingenieurswese, met ander woorde om vel te kweek vir brandwond pasiënte. En toe het ek begin met die kosmetiese produkontwikkeling.
Ja, dis 'n interessante roete, maar vertel vir ons daai besluit wat jy moes neem. Luister, ek gaan môre my bedanking indien en dan gaan ek my eie besigheid begin. Want dit is 'n baie baie groot stap. Wat het jy alles oorweeg voordat jy nou daardie besluit geneem het?
Jong, eintlik gaan ek vir jou sê, ek het bedank sonder dat ek die sekuriteit gehad het van 'n ander werk. So ek dink as jy bietjie innoverend is, ek gaan eintlik hou nie daarvan om die woord bietjie te gebruik, maar as jy innoverend is en jy voel jy het jou eie wil van dinge doen, dan begin dit jou te irriteer as jy dalk miskien vir 'n baas werk wat eerder wil hê jy moet hulle filosofie volg. En ek dink dit het my amper 'n bietjie depressief gemaak om iemand anders se filosofie te volg as ek weet wat ek wil hê en wat ek wil doen. So die frustrasie, dis nie noodwendig die persoon nie, maar die frustrasie was meer by my wat ek gevoel het, nee, ek moet wegbreek want ek kan voel dat ek gaan bars. En dis hoekom ek bedank het. Ek het bedank sonder die sekuriteit van 'n nuwe werk. Ek het my huis verkoop en dan die geld wat ek van my huis gemaak het, het ek gebruik in my eie besigheid en toe op daai stadium het ek nou maar weer teruggetrek by my ma in die huis in, net om 'n dak oor my kop te hê en so 'n bietjie my eie besigheid laat bou tot wat dit is vandag.
So jy het werklik jou huis gaan verkoop, sekuriteit gaan verkoop en dit in 'n besigheid ingedruk. Was jy alleen in hierdie hele proses of het jy vennoot gehad?
Aanvanklik was ek alleen gewees. En toe oordat ek die besigheid nogal redelik in die begin groei het ek gesukkel om by die administratiewe gedeeltes uit te kom. Jy weet, om rekeningkies uit te stuur
Die
en
administrasie.
die admin. En jy weet, as jy nie na admin kyk nie, dit kan ook die ondergang van 'n besigheid beteken. So toe het my ma vir my gesê, weet jy wat, sy sal die administratiewe gedeeltes vir my afhandel. En toe het ek haar ingetrek by die besigheid. So inherent het dit 'n effens familiebesigheid geword. So ek kon fokus op die tegniese gedeelte en die bemarkingsgedeelte en die om in die laboratorium te werk en dan het sy my gehelp met die admin gedeelte waarmee ek eerstens nie so goed is nie en partykeer ook nie baie aandag aan gegee het nie want niemand hou van admin nie. Dis nie lekker nie.
Ek gesels met Dr. Judy Pretorius, sy's 'n biomediese wetenskaplike en die persoon agter die Biomedical Emporium. Maar Judy, vertel vir ons van die heel eerste produk wat jy nou ontwikkel het. Waar het jy begin en hoe lank het dit jou gevat om daardie produk op die rakke te kry?
Gewoonlik as 'n mens kyk na 'n konsep, het ek gesien en hier's 'n bietjie meer tegniese inligting. As jy mikroskopies na jou vel kyk, dan sal jy sien dat die middelste gedeelte van jou vel wat bekend staan as die dermis, wat jy nie met die oog kan sien as jy vir jouself in die spieël kyk nie, is die belangrikste gedeelte van die vel want dit is die vel wat kollageen vervaardig, die elastisiteit behou en natuurlik ook die gesondheid, die kontoure van die vel intakt hou. So die eerste produkontwikkeling waarna ek gefokus het, het ek genoem 'n fibroblast protokol. Nou dis groot woorde, maar dit beteken eintlik fibroblaste is die selletjies wat in die dermis is wat kollageen vervaardig en ek het spesifieke bestanddele gaan kies en ek het dit in 'n serum verwante botteltjie sit soos 'n nagserum of 'n oggendserum wat as jy die produk aanwend dan penetreer dit na die dermis toe om jou vel te stimuleer om nuwe kollageen en elastien te vervaardig so die elastisiteit verhoog onmiddellik en diensooreenkomstig is die vogretensie in jou vel ook baie beter. So hierdie tipe navorsing was omtrent so 2 tot 3 jaar lank. Met ander woorde 2 tot 3 jaar was dit 'n konsep en toe kon ek uiteindelik nadat ek al die validasie en stabiliteitsstudies afgehandel het, toe maak ons dit 'n kommersiële produk.
So jy het bedank en toe vir meer as 2 jaar lank ontwikkel aan hierdie produk voordat jy dit kon begin verkoop het.
Dis korrek. Intussen was my dienste nie heeltemal, was nie net 'n navorsing nie. Ek het baie maatskappye gehelp en ek het geld gekry om te konsulteer. So ek het gekonsulteer om mense te help om nuwe produkte te ontwikkel en van. So dit was so 'n ekstra inkomstekie hier aan die kant wat ook bietjie gehelp het om die besigheid van geld te verskaf.
Ja, dis 'n lang tyd om nie inkomste te verdien nie. So jy het daarom konsultasiewerk ook buite dit gedoen. Maar wat was vir jou die grootste uitdagings in na die begin daar spesifiek as jy jou entrepreneurshoed opgehaat het en nie jou mediese hoed nie?
Ek dink die entrepreneurshoed van die grootste uitdagings is soos wat die besigheid gegroei het, het ek mensies ingekry om my te help en oordat ek verleë was op daai stadium om te groei jy weet, het ek dalk 'n bietjie meer inligting gedeel met mense as wat ek moes. Jy weet, sekere kaarte moet jy mos partykeer 'n bietjie na in jou hart hou. En ek het meer inligting gedeel met van die personeel wat op daai stadium vir my gewerk het. En ek was naïef. En op die uiteinde, ongelukkig toe van hierdie mense op 'n latere stadium bedank, het hulle 'n soortgelyke besigheid gaan begin met soortgelyke produkformules en so aan. So dit was definitief een van die grootste uitdagings, want toe word hierdie mense kompetisie van my en eintlik het ek hulle gegroom om te kom waar hulle is in terme van die hoeveelheid wat ek met hulle gedeel het. So dit was een van my grootste uitdagings gewees.
Ja, dis eintlik 'n baie interessante ding, want hierdie is 'n hoogs gespesialiseerde area en ek dink die intellektuele kapitaal speel 'n absolute kritieke rol in die hele proses. So wat is die uiteinde? Kon daardie mededingers hulle produkreekse uitbrei soos wat jy kon, omdat jy die intellektuele kapitaal het?
Gelukkig nie. Hulle het op die uiteinde meer gefokus net op die kosmetiese en oor dat ons so sterk blueprint het in die akademie, is ons meer kosmeseties. So met die gevolg is, alhoewel dit klink asof ons in die kosmetiese industrie is daar 'n farmaseutiese ondertoon. So mense wat regtig medisonale velkondisies het, kan ons uitsorteer met ons produkte. Jy het nie noodwendig 'n voorskrif daarvoor nodig nie, maar jy gaan 'n baie meer en meer impakvolle resultaat kry. En ek dink dit het ook toe nou op die uiteinde baie mediese dokters gelok om ons kliënte te word, want hulle het veiliger gevoel met ons as 'n organisasie wat soveel moeite doen in terme van die kliniese studies en die navorsing en so aan. En dit is tog maar vir die publiek baie belangrik, is dat hulle wil nie net produkte koop en geld spandeer dat dit nie werk nie. Hulle wil weet dat dit veilig is. Hulle wil weet dit is effektief en dit gaan 'n biologiese respons ontlont.
Hoe het jy die produkte bemark?
Op daai stadium, die eerste vorm en die maklikste vorm en die goedkoopste vorm van bemarking was natuurlik sosiale media. So ek het weggespring met sosiale media, maar ek het seker gemaak dat ek 'n profiel het op verskillende platforms en daai jare was Twitter, Facebook en Instagram die mees gewildste platforms. En ek het elke spesifieke dag, jammer dat ek in my Engels meng, ek het 'n grid gehad wat ek 'n bietjie die publiek inligting gegee het oor 'n produk of 'n bestanddeel, dan praat ek oor behandelings waarvoor jy kan kom, dan praat ek oor velkondisies. So ek het bietjie stof van storytelling gebruik gemaak op hierdie sosiale media platforms om mense in te kry. Dan het ek ook bietjie gebruik gemaak van mense wat invloed het. Nie noodwendig vreeslike publieke figure nie, maar invloed het op sosiale media platforms om my te help met die bekendstelling van die produk. En dan natuurlik iets wat ook op daai stadium bekostig was jou gepubliseerde media. So jou voorstedelike koerantjies ensovoorts, ek het van hulle gebruik gemaak om advertensies, so vreeslik duur was nie, om my woord uit te kry. En dan natuurlik het ek gesorg dat ek by mense uitkom. Jy weet, ek het gereël, hoorie, kom ons kom by Saterdag by mekaar. Ek vertel julle, ons drink koek en tee. Daar's 'n paar tannies by mekaar en ek vertel julle van die produk en die behandelings. En so het ek baie stadig klomp kliënte opgebou, maar dit was 'n baie volhoubare manier en dit was ook, ek wil amper sê, dit het my die geleentheid gegee om 'n loyale kliënt op te bou, want tot vandag toe ken ek 90% van ons kliënte op hulle naam. En ek dink dit was vir my baie belangrik.
Dit is 'n interessante benadering, want ek dink skoonheidsprodukte, jy moet 'n vertrouensverhouding opbou, want ek dink baie min ma's gaan room aan hulle kinders smeer as hulle nie presies weet dit is baie goeie produk nie. Was dit nie moeilik om daardie vertrouensverhouding op te bou nie, want ek dink baie ouers sal eerder gaan in die bekende handelsname gaan koop.
Dit was regtig moeilik gewees om die vertrouensverhouding op te bou, maar ek dink weer iets wat teruggekom het wat my regtig baie gehelp het is natuurlik my akademiese kwalifikasie. So dit het my outomaties 'n natuurlike selfvertroue gegee. Ek het net geweet waarvan ek praat en ek het geweldig vertroue gehad, hoorie, as jy sekere kondisies het, daar is net 'n paar goed wat jy kan doen om jou probleem uit te sorteer. En ek dink mense het agtergekom hoor hierdie girl weet waarvan sy praat. En elke keer as ek vir hulle gewys het en selfs as ek vir 'n klein hoeveelhede of saampeltjies gegee het en hulle dit gaan gebruik het en gevoel het en ervaar het en 'n verskil gesien het, dis wanneer hierdie mense weer begin terugkom het. Maar ek dink die vertroue dat ek geweet het dat ek weet dat hoe hierdie produk gaan werk vir jou, dit het op die uiteinde gemaak dat mense ingekoop het.
Ek is selfs met Dr. Judy Pretorius, sy is 'n biomediese wetenskaplike en ook die persoon agter die Biomedical Emporium. Judy, ek neem aan jy moes nogal met reguleerders omgegaan het, so Safra wat mediese produkte reguleer, was dit 'n ingewikkelde proses?
Dit het maar sy uitdaging, so ja, ek het 'n laboratorium gebou en van die produkte wat ons vervaardig staan bekend as mediese toestelle. Nou baie mense verstaan dit nie lekker nie, want hoe kan 'n dermatologiese produk 'n mediese toestel wees? Maar dit is so, ons het byvoorbeeld wondsorgprodukte wat onder die kategorie van mediese toestelle val en dis hoe waar Sapra in die prentjie gekom het en ons lisensie by Sapra gekry het as gevolg van die feit dat dit nou onder die sambreel val van mediese toestelle af. So ja, Sapra wil natuurlik sekere dokumentasie in plek hê. Hulle wil 'n fasiliteit hê wat voldoen aan 'n skoon kamer vereistes, jou ISO standaarde ISO 5, 6, 7 en 8. Hulle wil natuurlik personeel hê wat by die fasiliteit werk met sekere kwalifikasies en sekere ervarings. So Sapra was een van die statutêre rade met wie ek moes werk en dan was daar natuurlik ander rade soos die Cosmetic and Toiletry Fragrance Association. En natuurlik tans word ons produkte na ander lande toe versprei ook, so dan is dit nie net Suid-Afrikaanse wetgewing nie. As jy jou produk wil uitvoer na byvoorbeeld Dubai toe, dan moet jy jou produkte registreer by hulle mediese rade ook en jy moet lisensies by hulle ook kry. So dit is maar redelik uitdagend om by al die lande se wetgewings te bly.
Vertel ons van hierdie vervaardigingsaanleg. Hoe ingewikkeld of moeilik is dit om hierdie produkte te vervaardig en hoeveel mense werk in hierdie laboratorium?
Ek sal eintlik sê, jy weet, my nanne ook gevra wat se verskil is dit tussen mense wat dalk jou produk nou bietjie gekopiekat het teenoor joune, maar ons intellektuele eiendom lê tog in die metode van vervaardiging in. So in hierdie skoonkamer fasiliteite wat ons het, maak ons gebruik van sekere instrumente wat byvoorbeeld 'n farmaseutiese graad instrumente is, 'n stainless steel, ons noem dit 311 of 316 stainless steel, sodat die instrumente wat ons gebruik om produkte te vervaardig, nie die effektiwiteit van die produk gaan afbreek nie. Die temperature waarteen ons die produk gaan vervaardig is baie baie spesifiek. Die pH's waarteen ons verskillende fases bymekaar meng is baie spesifiek. Die spesifieke rou materiale wat ons gebruik en invoer is baie spesifiek. So net dit op sigself is 'n kuns en 'n ervaring op sy eie. En dit is eintlik waar ons intellektuele eiendom lê. Vir my die beste manier om vir mense dit te verduidelik is, sê nou maar jy drink 'n koppie koffie uit 'n beker uit. En jy vat een of twee slukkies en is vir jou so verskriklik lekker, maar jy vat dan daai koppie koffie en jy gooi dit dadelik oor in 'n polystyreen glas, dan is daar dadelik 'n smaakverskil. En dit is wat ek vir mense probeer verduidelik, is die masjinerie en die toerusting wat jy gebruik om 'n produk te maak, kan die effektiwiteit en die klassifikasie van daai produk beïnvloed as jy nie weet met watter tipe masjinerie moet jy werk of teen watter pH's jy moet werk nie. So hierdie speel natuurlik 'n baie groot rol. In totaal is ons by ons fasiliteit hier in Pretoria so 16 mense.
16 mense. Hoe afhanklik is jy van masjinerie en spesialis toerusting om die produkte te vervaardig?
Daar is gedeeltes waar ek redelik afhanklik is, maar ek moet nogal vir jou sê, jy weet, selfs met beerdkrag, meeste van ons toerusting is daarom battery aangedrewe, so ek is redelik okay wat dit aan betref, maar sou ek nie al hierdie groot toerusting gehad het nie, dan sou ek nog steeds kon regkom, alkom dit nou vir my belangrik is, want ons maak nie meer klein volumes produk nie. Ons het, toe ons begin het met die besigheid, het ons byvoorbeeld 5 kg product gemaakt, maar nou staan ons al met sekere producte wat ver oor die 50 kg is, wat ons moet vervaardig. So dit geef jou 'n idee dat ons het gegroei en party van hierdie produkte moet partykeer 4 tot 5 keer per dag gemaak word. So ons het verskillende gedeeltes in die laboratorium om verskillende prosesse te hardloop gelyktydig.
En ek neem aan, jy het baie gespesialiseerde mense in diens, mense met baie gespesialiseerde vaardighede. Sukkel jy om mense te kry?
Partykeer met gespesialiseerde vaardighede, ja, is dit nie die maklikste om mense te kry nie. Byvoorbeeld in ons bedryf is aptekers nogal belangrik. Ons het natuurlik ook 'n groot laboratorium in Mauritius waar ons baie soortgelyke werk doen vir die ander SADC lande of die Afrofrank lande. Een van die poste wat nogal redelik skaars is produksieaptekers. Ons praat van responsible pharmacists, want dit is wat SAPRA wil sien, maar daarteenoor kry jy weer die individue wat ook redelik gespesialiseerd is, wat met die produk werk en behandelings doen, is jou somatoloog. En dit is ook 'n redelike gespesialiseerde kwalifikasie, want hulle studeer net die vel en hulle studeer net hoe om behandelings te doen en hulle, jy weet hoe om sekere maniere die vel te masseer om penetrasie te kry en so voort. So tussen die twee is dit belangrik om hierdie kaliber individue te hê en hulle is, soos ek sê, nie aldag altyd beskikbaar nie.
Ja, klink vir my na 'n baie baie gespesialiseerde veld. Maar as ek weer vir jou kan vra om jou entrepreneurshoed op te sit, wanneer het jy nou besef, luister, hierdie besigheid werk? Ek kan 'n baie mooi ding hier staan maak wat vir my finansiëel selfstandig kan maak en ook my siel kan bevredig omdat ek self my besigheid bedryf. Wanneer het jy nou besef, ja, hierdie ding werk?
Ek het dit eintlik besef al in die eerste jaar wat ek die besigheid begin het. Die heel eerste ding, iemand het my al gevra, wat is die lekkerste ding van om jou besigheid te hê? En die antwoord is vryheid. Vryheid om te werk hoe jy wil, om innoverend te wees soos wat jy wil, om nie noodwendig op daai stadium insette van almal te kry nie, maar net jou eie innovasie te hê. So in die eerste jaar het ek nogal gevoel, hoorie, hierdie was nie 'n fout gewees nie. Wat ek wel ook gesien het is 'n bevestiging daarvan, en ek het maar op week tot week gewerk. Ek het altyd seker gemaak, hoorie, is my inkomste wat ek hierdie Vrydag gemaak het 'n knertsie meer as wat dit laas Vrydag was. En as die groei positief was, het dit my net laat voel, hoorie, byt net vas. En dit is so, jy werk baie harder as jy jou eie besigheid het. Jy werk langer ure. En een van die dinge wat ek gedoen het in die begin van toe ek die besigheid begin het, is, en ook om my te laat differensieer van ander mense, is om 'n amper 24 uur diens aan te bied. So as iemand my 11 uur die aand gevra het, hoorie, kan ek gou-gou 'n konsultasie doen op 'n veldtipe of 'n kondisie of 'n produkformule, dan was die antwoord ja, want ek het gevoel ek is verleë en ek moet 'n inkomste genereer, moet my rekeninge betaal en ek gaan dit doen totdat ek 'n vertrouensverhouding opgebou het met mense waar ek die rolle bietjie kan laat omruil later. So vandag is ek nie meer verleë nie. Nou is my kliënte eintlik 'n bietjie meer verleë oor my, maar in die begin het ek maar gedoen wat ek moes om daai vertrouensverhouding op te bou.
Baie baie pragtige storie. Judy, baie geluk met wat jy staan gemaak het en regtig alle sukses met die toekoms.
Baie dankie Ryk en dankie dat ek my storie met jou kon deel.
Nee Judy, dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dit was Dr. Judy Pretorius, sy's 'n biomediese wetenskaplike en die persoon agter die Biomedical Emporium. En dit is 'n besigheid wat meer as 170 skoonheids- en mediese produkte vervaardig, waarvan die meeste gemik is op die behandeling van mense se velle. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur. My adres is ryk@moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook na 'n potgooi van die program luister by moneyweb.co.za en ook by rsg.co.za. En daarmee moet ons groet van my, Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.